минали роки, приходили і відходили весни і осені, пролітали короткі тваринячі життя. Настав день, коли на фермі вже не залишилося майже нікого, хто пам'ятав би старі часи великого бунту. Крім хіба що конюшини, Бенджаміна, Крука Моїсея та кількох свиней. Померла коза Муріела. Не було вже ні Джесі, ні Блубела, ні Пінчера. Помер і пан Джонс. Він віддав Богові душу десь далеко в лікарні для алкоголіків. Сніжка було забуто. Ніхто вже не згадував і боксера, крім хіба що тих старожилів, які знали його особисто. Конюшина перетворилася на геть стару кобилу. Коліна в неї на силу згиналися, очі весь час закисали. Вона досягла пенсійного віку ще 2 роки тому, та на пенсію ніхто із тварин насправді ніколи й не виходив. Розмови про те, що виділити тваринам-ветеранам праці окремий випас за фруктовим садом, давно припинилися. Наполеон став тепер дебелим кабаном вагою в 10 пудів. Крикунець так розплився, що міг на силу розплющити очиці. Тільки старий Бенджамін майже не змінився. Хіба що посивів на храпу, а після смерті боксера ще більше спохмурнів і замкнувся в собі.
На фермі тепер мешкало значно більше тварин, хоч приріст виявився не таким великим, як було сподівалося одразу після великого бунту. Та й для багатьох народжених в останні роки сам Великий бунт був далекою легендою, відомою лише із переказів. А ті, кого було куплено за межами скотинячого хутора, зроду й не чули про нього, аж поки не прибули сюди. Крім конюшини, на фермі тепер працювали ще 3 конячки. Це були чесні створіння, сумлінні працівники і хороші товариші, але дурніші за дурних. Жодній з них не вдалося піти в опанування абетки далі літери «Б». Вони покірно слухали все, що їм розповідали про великий бунт та основні принципи скотинізму. А надто, коли чули про них від конюшини, до якої ставилися з дитинною пошаною, але повторити почуте власними словами ніколи не могли.
Рівень життя на фермі значно підвищився. Всюди панували сувора дисципліна й порядок. Навіть площа господарства зросла після купівлі у пана Пілкінгтона з Лисячого гаю 2 вигонів. Кінець кінцем успішно завершилося будівництво вітряка, крім якого на фермі працювали тепер і віялка, і елеватор. Виросли нові клуні й кошари. Пан Хитрик купив собі нову бідарку. Щоправда, електрифікація ферми так і не відбулася. На вітряку мололи пшеницю, що забезпечувало фермі непогані прибутки. Розпочато було побудову ще одного потужного вітряка, де обіцяли поставити динамомашину. Але про вигоди, вимріяні колись сніжком, як то стайні з електричним освітленням і водогін з гарячою та холодною водою, тиждень з 3 трудоднями тощо, тепер вже ніхто й не згадував. Наполеон у своїх теоретичних працях вщент викрив реакційну суть подібних ідей. Геть вороже в самому духові скотинізму. Справжнє щастя, казав він, полягає в героїчній праці всіх і особистій невибагливості кожного.
Часом навіть здавалося, що хоча ферма багатшає, достаток цей аж ніяк не поширюється на самих тварин. Крім, звичайно, свиноти та собачні, що розплодилися на скотинячому хуторі як ніхто. І не можна було сказати, що свині і собаки по-своєму не працювали. Саме на їхніх плечах, як невтомно пояснював крикунець, лежали нескінченні обов'язки щодо контролю над економікою та повсякденного керівництва. В чому саме полягали ці нескінченні обов'язки? Було для більшості темних і затурканих тварин цілковитою загадкою. І вони лише понуро мовчали, киваючи головами, коли крикунець знову і знову пояснював їм, скільки напруженої праці вимагає від свиней щоденне складання зведень, звітів, протоколів та записок. Вони являли собою величезні, густо списані аркуші паперу, що спалювалися в печах, як тільки їх було списано. Від цієї роботи, нагадував Крикунець, залежить не лише добробут, а й саме існування ферми.
Сейчас я и такие, как я, и вот, допустим, у меня внук, который живет со мной, мы быдло. Нас съедает чиновничество, как колорадские жуки. Вы знаете, вот если вы, у вас когда-нибудь была посажена картошка, и вы шли и собирали, какое у вас такое отвращение было, но вы их собирали и знали, что это бесполезно, но хоть немножко освободить эту картошку, чтобы она дала какие-то плоды. Вот так сейчас чиновники выедают из простых людей нутро все.
І все ж ані свині, ані собаки не виробляли своєю працею жодних продуктів харчування. А їхній дедалі численніший колектив незмінно відрізнявся гарним апетитом.
Що ж до решти тварин, то їхнє життя протікало загалом так, як воно протікало завжди. Вони не доїдали, спали на соломі, пили воду із ставка, надривалися на польових роботах. Взимку вони страждали від холоду, влітку від гедзів.
Ходила гола й боса, роздяна по снігу, прямо такого ходила, і по дрова, і скрізь. І діти голодні були, я голодна була. І так я жила. А то мучилася. Прийду з дітьми, сяду на купці попілу.
Часом найстаріші, риючись в глибинах пам'яті, намагалися розібратися, краще чи гірше жилося їм в перші дні по великому бунту, коли вони щойно звільнилися від тиранії пана Джонса. Та пригадати до ладу вони не могли. Їм ні з чим було порівняти своє теперішнє життя.
Так же була клітка, позавчора ба згоріла, газу нема. Ну, як же я буду жити? Я тут чаю, то кружечку молока, то щось каже, а нема все. І що робити? Що далі робити? Я знаю, каже, раже не будеш палити, пити, щоб це щось зробити. Обіжаюсь, ні на що. Ну, щоб сьогодні ходити, я не можу, я не хочу. Я в милиці стоять, в хаті, бо табуреці. А я так, щоб я там, пусти мене, щоб зараз хто сказав, що мати рідня або чоловік там обіжає, щоб я ні за що не піду. Одібрала мене за всім. Не можу, я не хочу. Та й таке життя.
Єдине, що в них було, це повідомлення Крикунця, який, озброївшись цифрами, переконливо доводив їм, що жити стає дедалі краще, дедалі веселіше. Тварини відчували, що ця проблема не розв'язана. У всякому разі, в них майже не залишалося часу, щоб розмірковувати на такі теми. Тільки старий Бенджамін, який мав міцну пам'ять, переконливо заявляв, що скільки він пригадує, життя ніколи не було ні гіршим, ні кращим, бо й не може бути іншим, ніж є. Голод, злигодні розчарування, казав він, ось незмінний закон життя.
І все-таки надія не залишала тварин. Більше того, ні за яких обставин вони ні на мить не втрачали солодкого почуття своєї обраності і навіть своєї винятковості. Адже, як не кажіть, не в усій їхній окрузі, навіть в усій Англії не було іншої скотоферми, якою б володіли і керували самі тварини. Жодна з них від малят до новоприбулих, куплених на фермах за 10 і 20 миль від скотенячого хутора, не забували про честь, яка випала на їхню долю. І при самих лише звуках рушничного салюту, при самому вигляді зеленого прапора, що майорів над їхніми головами, їхні серця сповнювалися неминущих гордощів, а думками вони поверталися до тої далекої героїчної роботи в підпіллі, до драматичних подробиць великого бунту і повалення тиранії пана Джонса, написання семи заповідей, великих битв, у яких двоногі агресори зазнали нищівної поразки. Мрії про світле майбутнє, що оживили їхніх пращурів, продовжували жити і в душах нащадків.
Віра Республіки тварин в провіщене старим пророком Мером, коли зелені лани Англії вже не топтатимуть людські ноги, не вмирала. Рано чи пізно, але цей час настане. Байдуже, коли це буде. За життя нині сущих тварин, чи вже після їхньої смерті. Але день остаточної перемоги неодмінно прийде. І хоча ніхто б з них не наважився заспівати вголос до бидла Англії, всі мешканці ферми знали не лише мелодію гімну, але й всі його слова. Тож, можливо, дехто й мугикав його собі під ніс, коли нікого не було поруч. Так, життя їхнє було важке, і далеко не всі їхні сподівання справдилися, але вони усвідомлювали, що відрізняє їх від двоногих тиранів. Якщо їм і доводилося тяжко працювати, то принаймні на самих себе. Ніхто з них не ходив на двох ногах. Ніхто не називав іншого хазяїн. Всі були рівні.
Якось на початку літа крикунець наказав овечкам іти за ним. Повів усю отару у віддалений кінець ферми, густо порослий молодим березняком. Під наглядом крикунця овечки провели там цілий день, поскубуючи молоді пагони. Під вечір отара було рушила до ферми, але всім вівцям було велено залишатися на місці з огляду на гарну погоду. Так вони провели в березняку цілий тиждень, протягом якого їх не бачив ніхто з решти тварин. І зранку до вечора із ними невідступно був крикунець. «Ми з ними розучуємо нову пісню», – пояснив він. «Тож краще, хай ніхто не заважає».
І от одного чудового вечора, якраз після повернення отари, коли після трудового дня скотина поволі тяглася додому, всі почули несамовите іржання, що долинало з подвір'я. Скотина приголомшено зупинилась. Це був голос конюшини. Зненацька вона заіржала знову, і все стадо щодуху кинулось до ферми. Увірвавшись у двір, вони побачили те, що й викликало такий жах у конюшини.
Це була свиня, яка крокувала на задніх ногах. Помилитися було неможливо. Всі одразу впізнали крикунця. Трохи незграбно, можливо, через брак звички носити пузо в вертикальному положенні, але вельми вправно балансуючи, він пройшов по двору. А ще за хвилину із дверей садиби вигулькнула ціла вервечка свиноти. Всі так само пересувалися на задніх ногах. Деяким із них це вдавалося краще, іншим гірше. Дехто, здавалося, от-от знову стане на всі чотири, якщо йому не дати палиці. Врешті всі вони цілком успішно зробили коло по двору. І нарешті розлігся собачий гавкіт і урочисте кукурікання Чорного Півня, який возвістив про вихід самого Наполеона. Пихато зиркаючи туди-сюди, він велично прочвалав через весь двір в тісному оточенні грайливих псів. В правій горишній ратиці Наполеон тримав нагая.
От це було страшно. Наскільки ми йому привикли вірити, наскільки ми чтили цю личність, і вдруг от таке... Як же так? Это был человек, в которого верили миллионы. И вдруг оказалось, что этот человек изверг. Что это не человек, что это изверг, что он погубил сколько людей. Нет, такого вроде за ним бы не числилось. И вдруг вот такое, что вот он всех соратников, значит, всех погубил. Это была такая растерянность.
Мертва тиша вмить запала на фермі. Збентежені, перелякані тварини, збившись докупи, не вірячи власним очам, спостерігали, як подвір'ям поволі просувається на двох ногах довга процесія свиней. Здавалося, весь світ перевернувся до гори дригом. Та нарешті, коли минув первісний шок і коли, незважаючи ні на що, ні на страх перед псами, ні на виховану довгими роками звичку ніколи не скаржитись, ніколи не нарікати, що б там не сталося, почулися слова протесту. І саме в цю мить, немов би по команді, вівці заходилися одностайно мекати, скільки було духу. Чотири ноги – добре, дві ноги – краще.
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 Мекання тривало без зупинки хвилин з п'ять. І коли вівці нарешті затихли, час для протестів було прогаяно, оскільки свині вже прямували назад до садиби. Бенджамін відчув, як хтось ткнув носом йому в плече. Він оглянувся. Це була конюшина. Її закислі очі були каламутніші, ніж звичайно. Не кажучи ані слова, вона обережно взяла його за гриву і потягла за клуню, де було написано сім заповідей. За кілька хвилин вони вже стояли біля засмоленої стіни, всіяної білими літерами. «Зір у мене слабне», – зітхнувши, мовила вона. «А втім, навіть з молоду я не вміла прочитати, що там написано. Але в мене таке враження, що всі написи виглядали зовсім інакше. Поглянь на Бенджамін, чи не змінилися, бува, всі сім заповідей?»
Чи не вперше погодився Бенджамін порушити свої правила і вголос прочитав їй те, що було написано на стіні. Ніяких семи заповідей там більше не було. Їх замінила одна заповідь, написана великими літерами. Ось як вона виглядала. Всі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших.
Після цього вже не здавалося дивним, коли наступного дня вся свинота, що наглядала за роботами на фермі, вийшла на службу на двох ногах і з нагаями у передніх ратицях. І вже нікого не здивувало й повідомлення про те, що свині придбали собі радіоприймач, провели телефон, підписалися на газети «Джон Боу», «Тітбіт» та «Дейлі Міррор». Тож ніхто і бровою не повів, побачивши Наполеона на прогулянці в саду ферми з люлькою у роті. Як не здивувався ніхто й тоді, коли свинота познімала із гардеробів і натягла на себе вбрання пана Джонса. Наполеонові дістався чорний сурдут, мисливські бріджі і шкіряні краги. А його улюблена свиноматка з'явилась у пастельному сатиновому халаті, що його вдягала у неділю пані Джонс.
Чужая земля не нужна.